Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Vijesti dana. Kosovski premijer Albin Kurti pred susret s Aleksandrom Vučićem izjavio da očekuje više od Evropske unije kao posrednika. Predsjednik Srbije Vučić potvrdio da ide u Brisel povodom nastavka dijaloga Srbije i Kosova. Vanredna sjednica crnogorskog parlamenta na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o 4 kandidata za članove sudskog savjeta počela minutom ćutanja za ubijene u masakru na Cetinju 12. avgusta. Poljoprivrednici nastavili blokade saobraćajnica u Srbiji. Iran podnio svoje prijedloge za oživljavanje nuklearnog sporazuma. Bivši gradonačelnik Njujorka Giuliani pod istragom zbog navodnog miješanja u izbore u Georgiji 2020. godine. Bosna i Hercegovina priključila se globalnoj inicijativi Sjedinjenih Američkih Država protiv privođenja i deportacije osoba na teritoriji Ukrajine pod kontrolom Ruske Federacije, a na poziv Antonija Blinkena, državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Pridružujemo se osudi takozvane operacije filtracije za pritvaranje i prisilnu deportaciju ukrajinskih civila u Rusiju, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Finska je objavila da će smanjiti broj ruskih turističkih viza za 90% kao znak sve većeg nezadovoljstva zbog rata u Ukrajini. Odluka koju je najavio ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto posljednji je u nizu poteza zemlje kao direktan odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Ruski sud kaznio je pjevača ruske rock grupe DDT sa 50.000 rubalja ili 800 dolara jer je oštro kritikovao predsjednika Vladimira Putina invaziju na Ukrajinu tokom koncerta. Tužioci su optužili Ševčuka u maju na osnovu zakona usvojenog ubrzo nakon invazije na Ukrajinu 24. februara, a koji definiše kao kriminalni akt javne izjave za koje se smatra da diskredituju oružane snage Rusije. Tokom koncerta DDT-a u Ufi u maju Ševčuk je oštro kritikovao odluku Putina da napadne Ukrajinu. Publika mu je glasno aplaudirala, a video snimci njegovih izjava postali su viralni na ruskim društvenim mrežama. Američka akademija filmske umjetnosti izvinila se indijanskoj aktivistkinji i glumici Sachin Littlefeder, izviždanoj na sceni na dodjeli Oscara prije gotovo 50 godina. Ona se pojavila na televiziji uživo 1973. godine kako bi odbila nagradu Oscar u ime Marlona Branda, koji je osvojio nagradu za najbolje glumce za film Kum, javlja BBC. Brando je odbio nagradu zbog pogrešnog predstavljanja indijanaca od strane američke filmske industrije. Akademija je saopštila da je Littlefeder pretrpjela neopravdano zlostavljanje. A u narednih pola sata poslušajte. Slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija, podjela u crnogorskom društvu, o čemu govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa kaže:
u Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših, osjetnih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentaliziju, odnosno da koriste kao dokaz ili znak nazovi ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova.
Da li su u Bosni i Hercegovini i kako regulisani obnovljivi izvori energije, poput solarne? Republika Srpska je usvojila taj zakon, a u federaciji još je na čekanju. Poslanica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Sanela Klarić i bivši federalni premijer Edhem Bičapčić.
Mi znamo vrlo dobro i kako se trenutno novac koji građani odvajaju za obnovljivi izvor energije ide u džepove tajkuna.
Nedostaje regulativa, ko će se priključiti, čeka se operator da radi svoj posao, vlada se ne miješa u svoj posao.
Donosimo i priču o želji Čeha Vita Jedličke da osnuje državu na desnoj obali Dunava između Hrvatske i Srbije, koju je 2015. godine nazvao Liberland.
Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Evropi. I to u kulturno sličnom okruženju. A u Hrvatskoj, kao i u Srbiji, svi vole češko pivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uvredljiv govor i širenje mržnje nije zaobišlo Crnu Goru ni nakon nezapamćene tragedije na Cetinju. Naime, tragedija se koristi za političke obračune i produbljivanje podjela, o čemu govore brojne objave na društvenim mrežama. Masovnom ubistvu se daje politički kontekst i pronalaze se razlozi u navodnom izostanku religioznosti. Sa psihološkinjom Anđom Backović, Aneta Durović potražila je odgovore na pitanja da li je to pokazatelj društvene patologije i kakve su moguće posljedice, ali i koja je odgovornost političara u ovakvoj atmosferi.
Gospođo Backović, slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija i podjela u crnogorskom društvu, o čemu između ostalo govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama na kojima se višestruko ubistvo stavlja u politički kontekst. Da li je očekivano i koji su razlozi da se jedan takav događaj, koji se konkretno dogodio na Cetinju, politički zloupotrebljava?
U Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših osvetničkih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentaliziju, odnosno da je koriste kao dokaz ili znak nazovi ispravnosti svojih inače naopakih i zastrašujućih stavova i ovako, kako da kažem, i personalnih i političkih. Desio se odmah jedan primjer kako je jedan visoki funkcioner iz Nikšića jedva dočekao, i to bez ikakve onako emotivne ili misalne cenzure, da izjavi kako je zapravo tragedija na Cetinju samo osveta Božja zbog skrnavljenja svetinja i da moramo tražiti oproštaj od Boga, jer u suprotnom na ovome neće stati. To je jako onako zaplašujuće i jako morbidno. Što se tiče fenomena društvenih mreža u ovim događanjima posle tragedije na Cetinju, solidarnost, podrška i povezanost koja bi nam sada trebala u tom virtualnom prostoru se najčešće ispoljava zapravo kroz suprotno ponašanje, to je kroz jedinstvo u mržnji jedne strane prema drugoj strani ili prema pojedincu. I bojim se da je sada u Crnoj Gori mnogo teže očekivati i povećavati solidarnost, empatiju i socijalnu koheziju, što tragični i traumatični događaji obično pokrenu.
A da li je to pokazatelj društvene patologije u kojoj građani žive i kakve su moguće posljedice?
Mi stvaramo ambijent i atmosferu u kojoj živimo. Mi ne biramo i možemo dosta ili najčešće da utičemo na normalnost ili na, kako kažete, društvenu patologiju u kojoj živimo. Često mislim da mi u Crnoj Gori zaista imamo jedan ozbiljan problem sa takozvanim kognitivnim nedostacima ili problemima koji se dešava onda kada zapravo informacije obrađujemo na nekritičan način, kada lako odbacimo i poništimo sve ono što se ne uklapa u naš postojeći tvrdi zabetonirani stav, jer zapravo je naporno razmišljati, preispitivati se, mijenjati stavove, prepoznavati i priznavati greške. To vodi do toga da mi vrlo brzo i nekritički formiramo mnoge stavove, brzo donosimo zaključke i naravno djelujemo u skladu s tim instinktivno i nepromišljeno, i zato imamo posljedice kojima svjedočimo ne samo o ovim povodom nego i mnogo ranije.
Da li je moguće u politički uzavrelom društvu spustiti tenzije i s druge strane kolika je odgovornost osoba na visokim javnim funkcijama?
Zaista je razočaravajuće i zabrinjavajuće kakve mi sve slike dobijamo od lidera, kakve slike nam šalju o sebi oni koji treba da nam budu zapravo uzor i za demokratske vrijednosti, demokratsko ponašanje, za etičnost, za dobro obrazovanje i kritičko promišljanje. I zabrinjava to koliko su očigledne i neskrivene patološke oznake kod mnogih pojedinaca na najodgovornijim funkcijama i koliko oni uspijevaju da svojim stavovima i ponašanjima, da tako kažem, već dugo normalizuju ono što inače nenormalno. Zapravo učestalnim ponavljanjem toga i našim prihvatanjem svega toga mi zapravo normalizujemo nenormalno.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U selu Trnje u opštini Suva Reka, oko 60 km južno od Prištine, nedavno na imenovanje bivšeg srpskog generala Božidara Delića na mjesto potpredsjednika Skupštine Srbije izazvalo je gnjev. U ovom selu su 25. marta 1999. godine srpske paravojne i vojne snage ubile 46 albanskih civila. Među njima su bili i 22 članova porodice Gaši. O tome Sandra Cvetković.
23 godine nakon rata na Kosovu, ekipa Radio Slobodna Evropa 10. avgusta pronašla 58-godišnju Hamide Gaši pored ruža procvetalih u njenom dvorištu u selu Trnje. Te ruže su zasađene pre 23 godine u blizini mesta gde su pripadnici srpskih snaga ubili i spalili telo njenog sina Votima, koji je tada imao 7 godina. Opisujući trenutak kada su joj ubijeni sin Isnaja Hamida, izražava ogorčenje što su ljudi osumnjičeni za ovo ubistva, među kojima je bivši srpski vojnik Božidar Delić slobodni i zauzimaju visoke državne funkcije u Srbiji. On im je naredio sve i šta je rekao su uradili, kaže Hamida na pitanje da li je ikada čula za Božidara Delića. 25. marta 1999. godine, kada je u Trnju ubijeno 46 civila, Hamida, njen suprug, drugi sin i ćerka uspeli su da prežive, iako su bili u istoj kući kada su srpske snage ubile Votima. Prvi godina nakon rata, kaže Hamida, verovala je da će jednoga dana biti pravde. Zbog toga je bila i u Beograda, svedočila u sudskom procesu protiv srpskih vojnika optuženih za ubistvo u Trnju. Međutim, kaže da je dokaze dala uzalud jer je uverena da Srbija ne želi da kažnjava pripadnike sopstvenog naroda, iako, kako kaže, postoje dokazi da su oni bili umešani u ubijanje civila. Najbolji argument je, kaže Hamida, neprocesuiranje Božidara Delića. On zaslužuje da bude u zatvoru. Odavno je to zaslužio, već i kasno. Koliko je ovo delo staro? Prvo ga je trebalo kazniti, priča Hamida. Oko 50 metara od Hamidine kuće sreli smo i Đulju Gaši, koja je sedela na balkonu kuće. Danas ima 57 godina i još jedna je preživela u napadu 25. marta 1999. godine. Kaže da se osjećala loše kada je videla da je Božidar Delić imenovan na mesto potpredsjednika Skupštine Srbije. Kako da se ne osjećam loše? Nedavno sam videla u vestima, ne možete da se ne osjećate loše. Kako se osjećam kada se nagrađuju oni koji su ovdje počinili zločine? Šta je gore? Ali nemamo više šta da radimo, navodi Gaši. Dodaje i da je dva puta odlazila u Beograd kako bi svedočila o zločinima koji su se dogodili u selu Trnje. Međutim, kako kaže, tamošnje tužilaštvo i sud nisu istovremeno vodili istragu niti sudili osumnjičene za ubistvo albanskog civilnog stanovništva. Institucije Kosova su nedavno pokrenule istragu o ratnim zločinima koje su počinile srpske vojne policijske snage u selu Trnje, ali Đulja ne očekuje rezultate ni povodom tog procesa. Udruženje za ratne zločine Đakovica 98. 99. također je 16. augusta podnelo krivičnu prijavu protiv Delića u sektoru za ratne zločine specijalnom tužilaštvu Kosova. Beogradski nevladin fond za humanitarno pravo, koji se bavi istraživanjem ratnih zločina, je protiv Delića također podneo dve krivične prijave zbog kako su naveli zločine na Kosovu. Međutim, protiv njega u Srbiji nikada nije pokrenut postupak. Božidar Delić je tokom rata na Kosovu 99. godine bio komandant 549. motorizovane brigade vojske Jugoslavije. 2. avgusta su ga poslanici izabrali za jednog od potpredsjednika Skupštine Srbije.
Glasačke listiće za građane Srbije koji su imali pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj, Pošta Srbije distribuirala je uz pomoć nevladine organizacije bliske politici mađarskog premijera Viktora Orbana. Kako se vidi iz ugovora koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz javnog preduzeća Pošta Srbije za deljenje glasačkih listića za parlamentarne izbore održane 3. aprila u Mađarskoj, u Srbiji je bila zadužena nevladina organizacija Jedinstvo mađarske manjine. Ta organizacija, kako se vidi u zvaničnom registru, nije osnovana za kurirske izborne poslove, već je između ostalog fokusirana na pospešivanje saradnje među vojvođanskim Mađarima. Vode je bivši i sadašnji članovi Saveza vojvođanskih Mađara stranke koja je sestrinska partija sa Orbanovim Fidesom. Pošta Srbije tako je organizaciji Jedinstvo mađarske manjine omogućila pristup ličnim podacima, adresama više desetina hiljada dvojnih državljana Srbije i Mađarske, pokazali su dokumenti dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Više o ovoj temi pročitajte na www.slobodnaevropa.org.
Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata iz Mostara podsjetili su da se ovih dana napunilo 2 mjeseca od do sada najtežeg slučaja skrnavljenja kompleksa partizanskog spomen groblja u tom gradu. Ističu da se i ovoga puta, kao i svim slučajevima do sada,
ne zna ko su počinioci, niti je iko procesuiran za napad na taj nacionalni spomenik. Najavljuju da ovoga puta neće dozvoliti da se cijeli slučaj zataška, te da će osim domaće animirati i međunarodnu javnosti faktore. Više o tome u priči Mirsada Behrama.
Iz mostarskog Uabnora je saopćeno da su prošla dva mjeseca od, kako navode, terorističkog čina napada na partizansko spomen groblje, a da još nema rezultata istrage. Podsjetimo, 14. juna su još uvijek nepoznati počinioci porazbijali svih oko 700 nadgrobnih pločica. U Uabnoru kažu kako im je u policiji rečeno da je istraga u toku i da ne mogu više govoriti, kao i da je tužilaštvo HNK formiralo predmet i naložilo istragu. Međutim, u Uabnoru Mostar nisu zadovoljni. Predsjednik Sead Đulić.
Dva mjeseca je jako puno vremena, Mostar nije veliki grad, ovakve stvari se dešavaju 30 godina, ne treba zaboraviti da je prva devastacija bila 9. na 10. mart 92.
Udruženje antifašista i boraca, Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata Mostar, podsjeća i na izjavu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande dan nakon napada na partizansko groblje, u kojoj je, podsjetimo, Bevanda kazao:
MUP svaki put reagira na pravi način i pronađe počinitelja. Znači, na nekim drugima je da to procesuiraju.
U Abnoru Mostar smatraju kako je prvi čovjek MUPA time, tako reći, lopticu prebacio na kantonalno tužilaštvo. Predsjednik Uabnora Mostar, Sead Đulić.
Ako svaki put nađu počinioce, ako je govorio istinu, onda i znaju i sada. Međutim, nama ovo sve miriše na to da se želi zataškati, da se želi opet dovesti u onu poziciju, vrijeme je učinilo svoje, svi će stat, zaboraviti i idemo dalje.
I dok iz MUPA HNK danas nije bilo moguće dobiti izjavu, iz tužilaštva HNK u Mostaru je za naš radio saopćeno da je tužilaštvo 15. juna formiralo predmet i naložilo istražiocima MUPA HNK, Policijske uprave Mostar, hitno poduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju otkrivanja počinilaca ovog krivičnog djela. Tužilaštvo HNK je potom zaprimilo izvještaj Policijske uprave Mostar protiv nepoznatog počinioca ili počinilaca povodom navedenog događaja na partizanskom spomen groblju u Mostaru, te je donesen nalog o provođenju istrage protiv nepoznatog počinioca. Navodi se i da je zatraženo da se Federalna uprava policije uključi u rad na slučaju, te su od Obavještajno-sigurnosne agencije BiH zatražene sve informacije kojima eventualno raspolažu, a vezano za navedeni slučaj. Saopćeno je i kako se nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju otkrivanja počinilaca i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo. Iz Uabnora Mostar poručuju da ovaj put nema odustajanja. Predsjednik Uabnora Mostar Sead Đulić govori da ovaj put neće animirati samo BH javnost, nego
i ambasade, posebno zemalja koje su bile pobjednice antifašističke koalicije 45. godine, jer ovo su sljedbenici poraženih 45.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Akcija agenata Federalnog istražnog biroa FBI u kojoj su u kući bivšeg predsjednika Donalda Trumpa zaplenjeni povjerljive dokumenti koje je izneo iz Bele kuće posle odlaska s funkcije naišla je na suprotne reakcije iz redova demokrata i republikanaca, otkrivajući duboke podjele među njima. Međutim, posle pretnji i izliva gneva pristalica bivšeg predsjednika prema službama za sprovođenje zakona, podjele su se pojavile i u republikanskoj partiji. Dok jedni traže da se FBI ukine ili da mu se uskrati finansiranje, drugi upozoravaju na opasnost od nasilne retorike, pišu svjetski mediji. Američki kongresmeni su povukli linije fronta u reakcijama na pretres bez presedana kuće bivšeg predsjednika, ističe Financial Times, ukazujući da između demokratske i republikanske partije postoje duboke podjele u pogledu odnosa organa reda prema Trumpu. Republikanci, od kojih su mnogi pojurili da stanu na Trumpovu stranu i napali Ministarstvo pravde, FBI i državnog tužioca Marika Garlanda, koji je odobrio pretres, dovode u pitanje opravdanost akcija FBI-a. Agenti FBI-a primili su neviđen broj pretnji posle pretresa Trumpovog imanja, dok bes među pristalicama bivšeg predsjednika raste, piše Times. Pretres je izazvao izlive nasilne retorike među Trumpovim pristalicama na društvenim mrežama, uključujući pozive na oružje i priču o građanskom ratu, što su, kako navodi Londonski list, pojačali američki konzervativni mediji. Zvaničnici su upozorili da je nasilna retorika političke desnice posle pretresa Trumpove kuće identična onoj koja je prethodila napadu 6. januara na Kongres. Londonski list dodaje da su republikanci iz Kongresa lojalni Trumpu izazvali gnev javnosti pozivima da se FBI-u oduzmu sredstva ili da se ukine, kao i obećanjima da će pokrenuti postupak protiv Garlanda ako preuzmu kontrolu nad Kongresom na izborima u novembru. Dok su mnogi republikanci nastavili da brane bivšeg predsjednika i dovode u pitanje da li je akcija FBI opravdana, neki članovi te partije upozorili su da je nasilna retorika opasna i apsurdna, ističe Washington Post. Nekoliko republikanaca je u nedjelju podsjetilo svoje stranačke kolege da ta partija dugo sebe predstavlja kao partiju zakona. Napadi članova Kongresa iz redova republikanaca na službe za sprovođenje zakona istakli su duboke pukotine unutar te partije, piše New York Times. Sa druge strane, podlači list, republikanci imaju poteškoća da se okupe oko jedinstvene strategije u odgovoru na akciju FBI-a u Mar-a-Lagu usred svakodnevnih novih otkrića i brzih promjena u objašnjenjima, izgovorima, odbranama i lažnim optužbama bivšeg predsjednika. Trump i njegovi saveznici tvrdili su da je bivši predsjednik Barack Obama također neodgovarajuće postupao sa dokumentima, što je Nacionalni arhiv brzo odbacio kao laž. Da je sudija koji je potpisao nalog za pretres pristrasan, da je FBI možda podmetnuo lažne dokaze, da sporne dokumente pokriva privilegija između advokata i klijenta ili izvršna privilegija, kao i da je Trump skinuo oznaku tajnosti sa dokumenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zakoni o energiji, a naročito energiji iz obnovljivih izvora, su neusklađeni sa potrebama građana i privrede u Bosni i Hercegovini. To ilustruje i primjer preduzetnika Kadira Džonlegića iz Prijedora. Naime, on već decenijama vodi porodičnu transportnu firmu u Švajcarskoj, a zaradom tog posla je proteklih godina izgradio etno selo Oaza, nedaleko od Prijedora. Danas vodi obje firme iz kancelarije u Oazi, u kojoj ponekad radi preko 30 zaposlenih, a jedan od najvećih problema mu je pristup električnoj energiji. O tome više u temi Ermina Zatege.
Kadir Džonlegić kaže da njegovo etno selo mjesečno troši do 3000 maraka struje, iako zbog nedovoljne snage strujnog priključka često uključi agregat. Stoga je Džonlegić kupio fotonaponske solarne panele koji energiju sunca pretvaraju u električnu. Kad ima sunca, proizvodi 50% više struje nego što troši, ali zbog loših zakona viškove ne može prodavati elektroprivredi, kao što već odavno radi u Švicarskoj.
Muku mučimo nekih 6 godina vezana za tu električnu energiju. Imamo jako, jako veliki problema. Ali bi bilo jako lijepo, recimo, da ima kao u Švajcu. Nam je Švajcarska dala 30.000 franaka kredita, država elektro njihova. Mi smo pravi struje, recimo, negdje od prilike 600, 700, 800 maraka, franaka išlo mjesečno. Tako da smo mi sa tom proizvodnjom svojom imali besplatno svoju struju i uplaćivali na 25 godina taj kredit.
Republika Srpska je u februaru ove godine usvojila novi zakon o obnovljivim izvorima energije, koji bi trebao Džonlegićima i svim drugim građanima omogućiti da istovremeno budu i potrošači i proizvođači električne energije. Elektroprivreda RS je najavila da bi početkom naredne godine mogla početi sa postavljanjem solarnih panela pod stimulativnim uslovima. Prednost će imati oko 50.000 domaćinstava sa nižim primanjima, dok će ostali morati samostalno financirati solarne panele.
A kad bi se pojavilo da taj više struje ja mogu davati državi, ja bi sigurno išao još možda na 25 panela, jer se napravio automatiku na kojoj mogu biti 40 panela. Recimo da vam je država kaže, ok, mi kupujemo više struje kao što imamo tamo ulazni izlaz i sat imamo u Švajcarskoj i to je toliko jednostavno, je prosto ulaz izlaz i sa tim recimo na kraju godine dođe zbirka sve, koja je kome dužan, to se riješi taj račun i tako to prođe. To nažalost ovdje još nema.
U federaciji će građani na ovu mogućnost čekati duže, jer su 3 nova energetska zakona u parlamentarnu proceduru upućena u julu ove godine na posljednjoj sjednici aktuelnog saziva parlamenta. Sanela Klarić, opoziciona zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da vladajuća koalicija odugovlači, jer joj odgovara postojeći zakon koji desetinama miliona budžetskih maraka potiče samo privilegovanu grupicu investitora sa političkim vezama.
Njima ovakvo stanje apsolutno odgovara. Mi znamo vrlo dobro kako se trenutno novac koji građani odvajaju za obnovljive izvore energije ide u džepove tajkuna. Mi jesmo upravo počeli da skupljamo namet za obnovljive izvore energije da bismo pružili priliku da ljudi na svojim krovovima imaju panele. I ovaj zakon rješava pitanje da ne morate vi biti na nekakvom spisku i biti nečiji rođak ili u vezi političkoj, nego da jednostavno imate pravo kao građanin da proizvodite i da viškove možete da prodajete u mrežu.
Edhem Bičakčić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji direktor Elektroprivrede BiH, proteklih godina posluje u polju obnovljivih izvora energije. I sam je investirao u nekoliko fotonaponskih elektrana. Kaže da Elektroprivrede još uvijek ne otkupljuju viškove struje iz niza solarnih postrojenja koja su za svoje potrebe instalirali građani i poduzetnici, iako je potražnja na tržištu energije beskonačna, a cijene enormno visoke.
Ovaj nam zakon treba što prije. Sve finese i definicije zavisiće i od provedbenih akata, nedostaje regulativa, ko će se priključiti, čeka se operator da radi svoj posao, vlada se ne miješa u svoj posao, to je prilike kratka slika.
Sagovornici su saglasni da postoji realna opasnost da će novi zakoni, poput onih iz 2013. godine, pod zakonskim aktima biti preusmjereni sa javnog interesa građana na privatni interes pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Liberland, komad zemlje između Srbije i Hrvatske, se već 7 godina bori za međunarodno priznanje. Ovo poluostrvo je češki državljanin Vit Jedlička proglasio državom 2015. godine i od tada je oko 1000 ljudi dobilo državljanstvo. Ipak, do ove teritorije se ne može prići. A više o tome u priči Ive Martinović i Ive Gajić.
Policija Hrvatske ne dozvoljava prilaz teritoriji od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav uz granicu sa Srbijom, koja se 2015. proglasila državom. I oni koji se probiju uglavnom budu uhapšeni. Kako objašnjava osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička, još uvijek smišljaju pravu vrstu dijaloga između Hrvatske i ljudi koji dolaze da nasele ovu teritoriju. Naime, Liberland je nastao zbog graničnog spora Srbije i Hrvatske oko ovog poluostrava. Tako se, tvrdi osnivač Liberlanda iz Češke, tretira kao ničija zemlja.
Tražio sam parče zemlje gdje možemo da osnujemo novu državu, jer smatram da je najlakši način da se promjene vode dobrim primjerom. I možda je najlakše osnovati novu državu nego promijeniti staru. Pa sam tražio parče zemlje i mislio sam da bi bilo sjajno da je u Europi i to u kulturno sličnom okruženju, a u Hrvatskoj kao i u Srbiji svi vole češko pivo.
Uz moto živi i pusti druge da žive, Liberland ima svoju zastavu, grb, himnu i kriptovalutu Liberland Merit. Pola miliona ljudi čeka državljanstvo, a već 1000 ga ima. Uslov je doprinos razvoju Liberlanda. Karlo Kajnrad iz Njemačke jedan je od državljana Liberlanda, a razlog za to navodi da Liberland predstavlja bolji način za život.
Mislim da je ova ideja živi i pusti druge da žive mnogo bolje od toga da svi pokušavaju da preuzmu kontrolu nad vladom i primoravaju sve ostale da se povinuju njihovom pogledu na svet.
S druge strane, Nikolas Mateos iz Argentine kao razlog za državljanstvo Liberlanda navodi posjedovanje istih principa.
U suštini miroljubive principe, poštovanje privatne svojine i to mi se sviđa zato što, na primjer, u mojoj zemlji toga nemamo mnogo. Mislim da svet ide u drugom pravcu, tako da je Liberland nada.
Ipak oni u svojoj državi nisu nikada bili, ali nadaju se mogućnosti da nekada tamo žive.
Maybe one day we can settle here.
Možda ćemo jednog dana moći da se naselimo ovdje ili da započnemo posao i to je odlično. Da imamo slobodu, mi je želimo, to je sve što nam treba.
That is great, honestly.
Naseljavanje predstavlja važan deo priče, ističe osnivač i predsjednik Liberlanda Vit Jedlička. Međutim, kako on navodi, na ovoj teritoriji trenutno nema ničeg zbog sukoba sa hrvatskom policijom. Vlasti Hrvatske poručuju da pripadnost ove teritorije treba riješiti pregovorima sa Srbijom i tvrde da nije reč o ničijoj zemlji. U Srbiji pak pokušaj formiranja nove države smatraju neozbiljnim postupkom koji ne treba ni komentarisati. Liberland niko nije priznao, ali njegov osnivač lobira u svetu. Do tada se njegovi državljani okupljaju jednom godišnje nekoliko kilometara dalje u Srbiji na festivalu Floating Man. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Hvala na pažnji.
Sedam sati nema.
Šest sati i 16 minuta.
Sedam sati i 21 minut.
Osam i 30.
Pet sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u danima kada završavam podcast, na telefonu sam prosječno provela 5 sati i 44 minuta. Pokušću da vam odgovorim, jesmo li zavisni od pametnih telefona? Ostanite sa mnom. Ovaj zvuk čujem bar 10 puta dnevno vikendom, a radnim danima pozive i ne brojim. Javim se uvek, ako baš ne mogu odmah, prvom prilikom okrenem broj. Na mrežama pišem u 5 privatnih grupa gde su moji prijatelji i sestre i na pojedinačnim četovima. Zato su tu razne notifikacije. Od odgovora na Insta story, lajka na fotku, prognoze koja javlja da je sutra kiša, novih cipela na online shopu, popusta za poručivanje sarme u restoranu domaće kuhinje, do erupcije vulkana na Tongi, vesti da kraljica Elizabeta slavi 70 godina na tronu, da pada vlada u Crnoj Gori ili da ekološke organizacije u Srbiji najavljuju nove proteste. A onda stižu i mamine poruke. Piše i šalje stikere. Srca, pčelicu, ovčicu. A ovo su njena najčešća pitanja.
Radiš li? Koju tortu hoćeš da napravim? Kako si? Jesi li se umorila? Kako da uđem na vaš sajt? Volite, mama. Pošalji mi slike sa žurke da vas vidim. Kuvala sam supu. Kad ćeš za Zrenjanin? Hoćeš li da tata dođe po tebe?
Jednom sam dobila i lančanu poruku.
Pošalji ovo na adrese 5 najdražih osoba i pratit će ih sreća i zdravlje. Ne ignoriši.
Lančanu poruku ignorisala i mamu naučila da obavezno ignoriše te gluposti. A kada sam uživo sa porodicom, dobijem molbu da bar na kratko ja ignorišem zvonjavu sa svog telefona. I obavezno pitanje. Možeš li bez telefona bar sat vremena? Odgovor bude mogu, odnosno bar mislim da mogu, ali ne želim. Zašto bih? Telefon, pogotovo u pandemiji, pomaže mi da budem u kontaktu sa svim dragim ljudima. I da ne bi ispalo da sam ja najgora, sprovela sam mali eksperiment. Pitala sam građanke i građane Beograda da provere koliko im dugo telefon radi u toku dana. Ko je mogao dao je precizne podatke, ako nije dao je procenu. Slušate iskustva Andrije, Aide, Đorđa, Ane, Marije, Danice, Mirjane, Dejana, Dunje i Nađe.
Screen time 6 sati i 16 minuta.
Nedeljni prosek?
Oko 5 sati.
9 sati.
9 sati i 25 minuta. Samo danas.
Da.
Ti?
Meni 6.
Šta radite na telefonu?
Pa eto, gledamo TikTok. Da, gledamo TikTok, Instagram i to.
Samo scrolluješ i gledaš tuđe profile ili se i ti snimaš za TikTok?
Pa, snimam se, ali za prijatelje, ovako zaključan mi je profil.
Malo koristite?
Pa, vrlo malo.
A da li imate neki prosek koliko je to dnevno?
Dnevno?
Da.
Pa, 2-3 minuta. Sve ukratko, ako šta imam neki poziv, ja to ukratko kažem i gotovo pričam.
To vi ne znamo, ni Facebook, ništa, jedino, eto, zovem izvana neko čerka, zet. Čujem se sa njima, ali to preko interneta, samo preko interneta, da, preko Vibera, recimo.
Koliko minuta provedete dnevno na telefonu, od prilike?
Pa 10 minuta sigurno, 10 minuta sigurno. Dođe mi opet telefona mjesečno 3.500 dinara, plus što plaćam internet. Dođe 5.000 kada sam u nekoj firmi.
Screen time na telefonu mi je 12 sati prodao, on kaže.
Meni 4, jel?
Ne, danas ti je 4 sati.
Danas 4, a inače 24.
Ali to je zato što i slobodno vrijeme
trošim na telefonu i kad učim nešto, učim telefona, tako da nije to samo do 12 sati jer ja prekidno gledam u telefon. I uveče pre nego što legnem da spavam, ujutru kad se probudim i dok jedem, stvarno sve svoje slobodno vreme trošim nekako na neki način na telefonu.
Radim na telefonu, radim na Instagramu i na Facebooku. Iskače mi stalno notifikacija na Instagramu koja mi je stavljena da iskoči posle 3 sata, kao prekoračili ste svoje vreme. Kad mi negde u gradu nestane baterije, bukvalno ne znam šta da radim sa rukama i šta, hoću samo da kao uzmem telefon i da nešto proverim na brzaka jer imam tu navik. Nekad razmišljam o nekom vremenu naših roditelja kako su drugačije živeli, kako je bilo lepše, kao uzmeš čitaš knjigu ili nemaš neku kao potrebu da non stop proveravaš, da budeš u toku i da nešto nisi propustio, da znaš fiksni napravi.
Pola sata, sat, tako, zavisi ako čitam internet ili nešto gledam.
Pola
YouTube.
Sata, sat.
Pa da, tako otprilike.
Pozivi?
Pa onako, par poziva.
Sad vremena 21 minut.
Da li si sebi postavio limit koliko koristiš?
Ne, nisam postavio limit. Limit je stvar moje proizvoljnosti. Studiram pa jedan veliki deo literature sadržim na telefonu, tako da neka se desi da to pređe 3-4 sata, što za studiranje nije mnogo. Kada sam sa društvom, svakako sklanjam telefon što je dalje moguće i koristim vreme za druženje.
Danas mi je 5 sati, 5:28 minuta, ali mi je inače 8:30 sigurno, minimum.
I tih 8 sati kako provodiš? Šta radiš?
Društvene mreže, TikTok, YouTube, Instagram, i to je to. Ili u principu kad učimo ono preko Google Classroom i to je to.
6:35 minuta. 6:35 minuta, da.
I to je dnevni prosek, jel?
Danas je bila 4,5 sata. Danas je manje zato što sam s njima izašla, zato što sam ustala u 12 sati ujutru, pa nisam ni stigla, iskreno.
I John Perišić iz Zagreba. Kaže da ima 65 godina i da je turista koji fotka centar Beograda. Telefona.
Pa dnevno koristim 4-5 sati. Pozivi, slanje SMS-a, nešto Face, nešto, messenger i poslovi razgovori.
Vaša generacija obično ne koristi toliko mnogo telefone.
Moja generacija je, ali ja sam savremen. Interesantno mi je sve ovo i sad fotkam.
Dijelite se prijateljima na mrežama.
Pa tako je.
Pre nego što osudimo, da proverimo šta sve vama menja telefon. Ja sa telefonom pored kreveta ustajem jer se mora naviti alarm. Kad mi je crkla sijalica u kuhinji, telefon je bio i baterijska lampa. Bez aplikacija koja prati gradski prevoz ne bih se snalazila po Beogradu, a naravno i mape su uvek tu kad zatreba. Preko aplikacije zovem taksi, račune i kiriju plaćam online, naručujem hranu. I u prodavnici sam često virtuelno, čak i na rate delim račun i pazim da ne upadnem u minus. Ali vam tu, na primjer, aplikacija ne može mnogo pomoći. Ako ste se nameračili da kupite, na primjer, još jednu torbu, još nisu uveli notifikaciju koja vrišti "to ti ne treba". Da ne kažem da su telefoni sve pametniji, a ja sve pa naivnija, da ne koristimo grublju reč. Telefon mi je i TV vrlo često, imam online televiziju i naloge na dve streaming platforme. Odavno mi je zamenio novine. Vesti pratim na najmanje 6 aplikacija. Imam da prijavim još 723 fotografije i 105 videoklipova koji još nisu prebačeni na eksterni hard disk, profile na Instagramu, Twitteru i Facebooku koje više koristim da pratim šta drugi rade. A kada sati na telefonu potpadaju pod posao, a kada pod slobodno vreme? Možda tu neko lako napravi razliku, ali pametni telefoni doneli su nam i nova zanimanja, gde zarada zavisi od vremena na mrežama. Bobana Živanović je PR menadžerka i influencerka, na Instagramu Bobana Boka sa 22.000 pratilaca.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni. Otprilike 7 sati mi je screen time. Pokušavam da smanjim, ali s obzirom na to da osim poziva moram biti prisutna na Instagramu gotovo po ceo dan. Teško je biti offline u današnje vreme, nekako brže živimo nego ikada i sve što se dešava, dešava se upravo na telefonu, tako da ako bih recimo 7 dana bila bez telefona, teško bih se vratila na posao jer bi se svašta izdešavalo. Da li bih želela da se odmorim od telefona i mreža? Da. Imam te faze nakon par meseci da ne želim uopšte da koristim telefon i uglavnom kada odem na odmor, ali pravi odmor, ne neki influence odmor, ugasim telefon i ne koristim ga i tada najavim svojim klijentima da neću biti pri telefonu, potpuno se isključim, ne razmišljam ni o čemu i To je to, ali to je retko zbog toga što je ovaj posao brz i zahteva prisutnost.
Bobani, hvala što je na moja pitanja odgovorila preko WhatsApp Voice-a. Mislim da niste primijetili da se uživo nismo srele, već samo online. A kafu sam uspjela da popijem sa Vanjom Bahilj. Da ne bih zaboravila nešto, zapisala sam. Ona je creative head u jednoj marketinškoj agenciji, završila je master scenaristike i trenutno priprema jednu seriju. Na Instagramu joj je nadimak modro crvena, a na Twitter profilu Koza na štiklama prati je gotovo 350.000 ljudi. Pokušale smo da ne gledamo u telefone.
Pa nekad mi je teško, nekad mi nije teško, ali zavisi od mog raspoloženja. Evo sad sam upravo pogledala da je zavibrirao, ali u suštini zavisi od toga koliko mi je zanimljiv razgovor. Ali lagala bih kad bih rekla da mi telefon vrlo često nije neka uslovna reakcija, odnosno uslovni refleks, i da nam je to sada postala neka ekstenzija udova. I sad mi to kao nešto gledamo, stalno nešto očekuje, što u suštini se ništa ne dešava. Imala sam pre par godina jedan eksperiment gde sam prešla sa smart telefona na onu neku Nokia 3310, koja ima samo mogućnost da zoveš kao normalno i da primiš SMS, i to SMS kucaš ono kao 4 puta za C kucaš kjec i tako. I onda sam jedno, pa solidnih 7-8 meseci imala tu Nokiju i prvo mi je bilo nepodnošljivo, zato što na tom telefonu nemaš nikakve aplikacije, nemaš igricu. Ali nakon nekih inicijalnih, možda jedno 2-3 nedelje, ja sam se toliko navikla i onda su mi se kontakti i komunikacija sveli na zaista neophodno ili zaista bitno. Posle sam se vratila na smart telefon zato što mi treba zbog posla. Ali kao nije nemoguće vratiti se korak unazad, ali nije baš ni najprijatnije, bar isprva.
Društvene mreže, Twitter, Instagram, je li to sad deo posla ili je to tvoj neki privatni deo komunikacije?
A meni je to inicijalno bilo samo privatno i moje društvene mreže su meni samo privatna stvar koja nema veze sa poslom, ali zapošljavali su me ljudi zbog toga kako pišem na društvenim mrežama. Meni kad neko kaže u ličnom životu kao da me prati na Twitteru, ja se svaki put iznenadim i to inicijalno deluje kao teška foliraža, jer kao, ok, kao pratite, ne znam, 350.000 ljudi, kako se iznenađuješ, ali se ja svaki put iznenadim, jer je to meni od starta bio neki ventil za pisanje nekih mojih ličnih dojmova, impresija, promišljanja o svetu i nekih mojih emocija, i na tom nivou mi je ostalo. I sad publika je skočila, ali ja i dalje imam taj stav kao da pišem za sebe, i nekako ja mislim da mi je to istovremeno sačuvalo zdrav razum, jer nisam upala u tu histeriju da sad se nešto, da mitingujem i da se obraćam nekim hiljadama koje nešto trebaju da saslušaju šta ću im besediti. Ja mislim da mene sačuvava jedna zabluda koju ću sada razotkriti, ali se nadam da neće puno ljudi ovo čuti. Šalim se. Ja mislim da ljudi misle da mi svi pišu i onda se teško odlučuju da mi pišu, i onda meni u inbox stiže relativno mali postotak poruka u odnosu na to koliko me ljudi prati. I mislim da su ljudi malo, možda malo i strepe, zato što ja verovatno odajem dojam na društvenim mrežama da sam neko ko će se našaliti ili odbrusiti, i onda tako samo ako nešto ozbiljno hoće da pitaju, onda pitaju, ja to naravno uvek odgovorim. Ne odgovaram sada na neke ono poruke privatne prirode ili neke nebuloze koje stižu, ali nije to zaista toliko mnogo. Recimo na Instagramu imam nemerljivo manje pratilaca, ali mnogo više poruka stiže, da mislim da je to zbog prirode mreže, da na Twitteru nekako ljudi komuniciraju dosta javno, ulazim u polemike na teme koje su mi bitne. Vrlo, ja ne mogu da postignem, recimo, fizički da odgovorim svim ljudima koji mi pišu, recimo sad, ne znam, neki moj tweet. Evo da kažemo da ima minimum 10 do, ne znam, 30 replyeva, to je nemoguće. Odgovoriti svakome je nemoguće, nastavljati diskusiju je nemoguće, tako da se trudim da ta diskusija bude samo onda kada nešto zaista ima smisla. Ako su mi bitne neke teme, tipa rodna ravnopravnost, mir u svetu, politička situacija, onda da.
Screen time Vanje Bahilj, 6 sati dnevno.
To su dosta mailovi i dosta je Angry Birds.
Angry Birds,
da. Za muziku podcaste ga koristim, za serije, iako je ovo kao neki relativno veliki ekran, slabo, jer nekako i pogotovo sad kako se bavim malo i profesionalno serijama, onda volim da ih pogledam na malo većem formatu, pa sad tu nešto zagledam šta je scenografija, šta je osvetljenje, ali u suštini ne volim na telefonu ništa osim da slušam muziku i kao eventualno neki podcast. Ne imam Zarinu aplikaciju, nemam ništa drugo. Nažalost, Zarinu aplikaciju često koristim. Da, ima, i uvek je to nešto, žao mi da brišem neke ono prastare snimke, fore, mimove koje kao tako selim i seljakam. E, imam nekih print screenova sumanutih. To imam kao kad nešto se dopisujem, pa nešto printscreenujem kao da imam kao dokaz ili da pošaljem drugarici da mi prokomentariše. I onda posle nekog vremena sam kao čekaj, šta je ovo? I onda mi bude smiješno kako mi u tom momentu bilo dovoljno bitno da printscreenujem i razgovaram o tome, danas mi je apsolutno nebitno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušate Zip zaviri ispod površine, epizoda Odvikni se od telefona. Ako se još niste uverili da smo neki na telefonu skoro cijelo radno vreme, evo još statistike. Iz Beograda pričaju Lana, Uroš, Tanja, Vida, Nikolija, Jovana, Srđan, Milan, Nebojša, Miloš, Milica, Ivana, Milena, Predrag, Irena i Katarina.
7 sati dnevno.
Puno radno vreme, svaka čast.
Samo eto, provodim vreme na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama?
Glavnom.
A koliko je teško ostati offline?
Pa zapravo i nije, ali navika je prosto.
Ne koristimo jednostavno telefone kad sednemo pričamo, to je to.
Možda 3-4 sata, eto.
Za Viber, WhatsApp, telefoniranje. I poslovno, i privatno.
Da, telefon ti je prazan?
Da.
Zato što ja nemam običaj da stavim telefon da se puni na vreme i onda izađem iz kuće sa 10% i onda mi se isprazni dok sam napolju.
I sad kad je telefon prazan, je li panika?
Iskreno nije, mislim čekam drugara da dođe po mene pa idem u bioskop. Trenutno, baš zato što smo se malo predogovorili sve jako detaljno, onda mi nije problem. Iako generalno, mislim jedini meni problem kada mi je prazan telefon jeste dogovaranje.
Ja više provodim vremena na igricama, na konzoli ili na kompjuteru nego na telefonu.
Telefon ne, jel?
Ne.
Telefon 2-3 sata možda prosečno koristim.
Za šta?
Pa Instagram, YouTube, ništa specijalno.
Pa zavisi koliko obaveza imam dnevno, ali u suštini 4-5 sati Instagram, WhatsApp, Face ponekad i to je to.
Previše. Sve mi menja bukvalno, pošto ne koristim laptop, ne koristim TV. Gledam podcaste, slušam muziku, sve radim na telefonu. Bolesno, mora se smanji.
Na telefonu je sve najdostupnije. Prosto, mislim da nemam ni vremena da sednem pušteno za laptop ili ne znam šta već, da pogledam nešto. Ako hoću, mnogo mi je lakše kad se vraćam sa posla i slično da gledam nešto na telefonu. Mada opet kad se nalazim sa nekim, ajde kažemo, bitnim meni ljudima, trudim se da bude maksimalno offline.
Pa par minuta, zavisno od momenta. Ja telefon koristim samo po potrebi. To je zaraza, kao i sve ostalo. I to je i najveći razlog zbog čega se izgubio taj socijalni kontakt.
5 sati 32 minuta. YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber. Samo gledam, samo scrollujem i gledam.
Ja ga koristim koliko sam budna, ali radim preko telefona. Ni na odmoru nisam offline. Zato i nemam te aplikacije koje prate screen time. Ne pokušavam da razlučim to.
Pa u mom slučaju je malo specifično jer nemam pojma koliko koristim telefon. Ne radim preko telefona, trudim se da to bude minimum jer meni psihički smeta.
1 čas i 20 minuta. 40 minuta više nego juče. Dobro.
Za šta najviše koristite?
Iskreno za Twitter. Najbolje informacije i najbolja pljuvačina sa neistomišljenicima. Predrag Martinović, 44 godine.
7 sati i 21 minut do sad. Evo, do 10 do 7 danas.
Inače je to isto, otprilike dnevni prosek?
Evo, prosek 6 sati i 22 minuta.
A to puno?
S obzirom na koliko sam budna, jeste. Uglavnom za seriju ili možda TikTok, Instagram uglavnom.
Meni je danas 3 sata i 19 minuta.
A inače je dnevni prosek?
Dnevni prosek, mislim da je prilike isto tako, možda malo jače, tipa 5 sati mi je prosek. Instagram, TikTok najviše, eventualno pustim neku muziku na YouTube-u. Ponekad je moja mama i tata da su kao, mnogo provodiš vremena na telefonu, ali oni shvataju da isto provode dosta vremena na telefonu i zbog posla i zbog svega i onda samo su skroz okej oko toga.
I logično se nameće pitanje je li sve ovo normalno, pa sam potražila stručni odgovor. Ana Mirković je psihološkinja i suosnivačica Instituta za digitalne komunikacije.
Poslednjih 15 godina mi intenzivno pričamo o uticaju interneta i društvenih mreža na našu percepciju, na naše ponašanje, na naše emocije. I da bismo prevenirali eventualne negativne posledice, uvela se nekako ta priča o zavisnosti, naročito zato što je pre 5 godina Svetska zdravstvena organizacija rekla da sada zvanično sistematizacija bolesti prepoznaje zavisnost od igrica i zavisnost od interneta. I onda su bili različiti kriterijumi zapravo šta je ta zavisnost i kako možemo da je prepoznamo. I pošto je najlakše zavisnost prepoznati kroz količinu vremena, onda smo u početku pričali ako 2 sata dnevno provedemo na mobilnom telefonu, sigurno ste zavisni. I onda kako su ti mobilni telefoni zapravo postajali produženi deo našeg tela, kao naša ruka, na primjer 26% ljudi traži mobilni telefon da ga drži u ruci, što znači da nema percepciju više da ga drži u ruci. Onda se zapravo to vreme povećavalo, menjalo. I tako smo došli dotle da je 4 sata dnevno kao neka prihvatljiva mera. Pretprošle godine Kids Online istraživanje rađeno u Srbiji na reprezentativnom uzorku pokazuje da naša deca provedu radnim danima između 4 i 6 sati na mobilnim telefonima ili pored ekrana, a vikendom 8 sati. Zamislite, vikendom kada bi trebalo da su usmereni na porodicu, oni su 8 sati na ekranima. I onda se opet naravno ta granica promeni. Pa su bili drugi kriterijumi. Ako nosite telefon kad idete u toalet, onda ste zavisni. Ako ga držite ispod jastuka dok spavate, onda ste zavisni. A onda zapravo svačije ponašanje se promenilo u tom smislu i sada svi to radimo i ne možemo da tvrdimo da je cela civilizacija ove zemlje, svi stanovnici da su zavisni. Sada, u poslednjih godinu dana se insistira da se zavisnost ne meri brojem sati, već kvalitetom vremena. Jer u ovoj pandemijskoj eri mi učimo, družimo se, igramo se, izlazimo, zabavljamo, gledamo serije, gledamo filmove, odgovaramo na mailove, dakle sve je na tom ekranu i ne možemo da kažemo danas smo 7 sati bili, zavisni smo jer smo svi praktično to vreme povezani sa tim uređajima. Ukoliko scrollujete palcem pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega ste na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti. Ukoliko vam se neki član porodice obraća i vi ga ne gledate u oči, scrollujete po ekranu, to jeste zapravo alarm ili neka notifikacija da možemo biti zavisnosti. Ukoliko stalno proveravamo gde nam je telefon i da li su nam uključene notifikacije, to jeste oblik zavisnosti. Ukoliko se noću budimo da bismo proverili da li nam je neko odgovorio, to jeste jedan oblik ponašanja koji vodi ka zavisnosti. Ako stvarno imamo da odgovorimo na mail ili da odgovorimo na važnu poruku, ili ako se zabavljamo i relaksiramo gledajući Netflix, to nije zavisnost, to je ono što zovemo odmor, punjenje baterija, reset, vreme samo za nas. Ukoliko tako bezidejno scrollujemo i trošimo sate, samo tako ajeršući po društvenim mrežama, to jeste signal da treba možda da razgovaramo sa psihoterapeutom.
Ranije se smatralo nepristojnim. Ako će neko od nas da baci pogled na telefon, da li je stigao mail, da li je stigla notifikacija, poruka, kako sada gledamo na to i da li se to promijenilo?
Taj stepen nepristojnosti se smanjuje zato što svi smo sada počeli da se ponašamo tako i pošto ja to radim, ja imam puno razumevanja i za druge ljude koji to rade. Međutim, ono što je jako važno, to je isto da ne zaboravimo, iako telefoni i društvene mreže i aplikacije za komunikaciju služe tome da nas povežu, mi kao ljudi imamo potrebu da vidimo tuđe oči direktno, u direktnoj komunikaciji i nama je mnogo važan dodir tela i važno nam je da osjetimo toplinu. I sve to je jako teško putem digitalnih tehnologija. Čak i kada smo na tom videokolu, mi vrlo često vidimo sebe i svoju refleksiju u tom ekranu. I pošto su društvene mreže i internet na neki način pojačale egocentrizam i narcisoidnost kod ljudi, mogu da kažem da na tim videokolovima, čak to pokazuje istraživanja, ljudi uopšte više ne gledaju druge ljude, nego gledaju stalno svoju refleksiju, nameštaju frizuru, malo popravljaju obrve. Dakle, to ne može da bude kompenzacija za topli ljudski odnos uživo. Možda treba imati dogovore da kada izađemo s prijateljima na kafu, kažemo, ajde odložimo telefone. Neće se svet srušiti ukoliko sat vremena sad niko od nas ne pogleda.
Neće se svet srušiti, to nam je jasno. Ali da li se od nas očekuje da budemo svima dostupni 24 sata i da li je onda tehnologija promenila taj period za koji se od nas očekuje da odgovorimo na mail, da odgovorimo na poruku?
To se drastično promenilo u civilizaciji i u evoluciji komunikacije. Najveće promene su nastale u prethodnih 15 godina. I odmah imate mogućnost da vidite da li je čuo i razumeo. Dakle, čim je poruka sinovana, neko odgovara, ukoliko ne odgovara, pokreće se ceo jedan kognitivni mentalni proces kod nas. Bože, da li je ovo bilo neprimereno? Što nisam dodao smajli na kraju? Da li je ljut? Da li je na sastanku? Zašto mi ne odgovara? Negde se kreira očekivanje da instant odgovorimo na svaku poruku. I nažalost, to stavlja svakog pojedinca pod pritisak i to jeste teret. Nekada nismo u raspoloženju da bismo odgovorili. Nekad nemamo prosto informaciju pa mislimo, aj prikupit ću informaciju pa ću poslati, ali taj vremenski gap svašta nešto komunicira o nama bez da smo mi to hteli da se komunicira, da smo nepristojni, da smo bahati, da možda nismo timski igrači, da smo nezainteresovani, da smo možda ljuti, tako da ima mnogo prostora za interpretaciju, a svako od nas je jako, jako opterećen tim društvenim konsenzusom da na svaku poruku moramo instant da odgovore. Mnogi ljudi to prijavljuju kao problem, ne mogu više, i češće taj problem prijavljuju muškarci nego žene. Ženama je komunikacija nekako i fiziološki bliskija, i kada žene komuniciraju između 14 i 16 zona velikog mozga je aktivno kod žena, a kod muškaraca između 4 do 6 zona.
A koliko smo svesni, koliko sebe dajemo, da tako kažem, na tacni sa svime onim što kačimo na društvene mreže, načinom na koji komuniciramo, to sad sve stoji tamo na nekom cloudu.
Mi apsolutno dajemo svaki segment naše privatnosti i mislim da toga više nismo ni svesni. I veliki broj psihologa je radio analize profila ličnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, i nekada su te analize čak detaljnije i pouzdanije nego rađenje testova ličnosti. Najličnije podatke ne bi trebalo deliti na društvenim mrežama, zato što su sve informacije javne. Ja često pričam sa klincima o digitalnom nasilju i kažem im da ono što ne bi objavili na radiju ili na televiziji, nikad ne objave ni na TikToku ni na Instagramu. Mi svi smo svesni da bar 10 puta dnevno napravimo print screen i prosledimo dalje neku vrlo ličnu, intimnu komunikaciju. Dakle, ne postoji ništa privatno u tom javnom prostoru i to nas obavezuje da mnogo promišljamo koje informacije ćemo da ostavljamo. Internet pamti sve, čak i kada se mi predomislimo pa nešto obrišemo, to nije pod našom kontrolom. Sve što jednom objavimo je zauvek van naše kontrole.
Koliko danas imamo vremena i pažnje da se vraćamo na sve to što čuvamo u svom telefonu?
Ne, nemamo vremena. Živimo u ovoj civilizacijskoj eri kada smo spemovani informacijama sa svih strana, i ako dnevno provedemo samo 4 sata na internetu, a rekli smo provedemo i više, mi primamo između 17.500 i 21.000 poruka koje samo prođu kroz naš nervni sistem, jer svaka poruka vrlo kratko ostane i dođe nova i dođe nova i dođe nova, i tu se dešava jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Naime, ako ne damo priliku jednoj poruci da bude memorisana, više puta je ne ponovimo, onda svaka sledeća nju odgura na marginu našeg pamćenja. I na kraju dana mi setimo svega 3 do 6 poruka. Dakle, sve one samo prođu kroz naš nervni sistem, ali postoje neki psiholozi koji tvrde da zapravo mozak sve memoriše i uvek za uvek sve pamti. I usled tog spema informacijona koji dolazi do nas svakog dana, mi mnogo više zaboravljamo nego ranije. I zato ti mobilni telefoni budu kao neki naš alternativni nervni sistem. Mi se uzdamo da će oni nama pomoći tako što će pamtiti ono što čega smo svesni da zaboravljamo.
Koliko sad sve ove informacije i nove tekovine i digitalna pismenost stižu baš do svih građana ove države?
Ma ne stižu do svih građana, ali da vam kažem, mi nemamo tehnoloških prepreka, i čak i kad kažemo jesmo siromašno društvo, ali vi na pakete možete da uzmete mobilni internet za vrlo pristojne sume i to ne bi promenilo, ne znam ja kako, ekonomski status porodice, ali mi imamo i milione ljudi koji imaju internet i pristup društvenim mrežama, ali nemaju, nisu digitalno i medijski pismeni, ne promišljaju ono što im se da kao poruka, smatraju najrelevantnijim, nemaju potrebe da dublje analiziraju. Nije sada više pitanje digitalnih tehnologija. Digitalne tehnologije su čak dale mogućnost da vidimo kakvo je stanje u naciji, i dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener stanja u Srbiji, i ja ni ne mislim da je problem da ljudi ne mogu da imaju smartfon, mislim da je problem što kad ga imaju ne znaju adekvatno da komuniciraju ono što je jako važno, i vrlo često vređaju, povređuju druge, šire jako neprimerene poruke. Mi imamo na hiljade botova koji primaju plate da vređaju druge ljude. Jako loša slika. Vaspitno smo zapušteni, a onda se to nekako odražava i na druge sfere.
Dakle, da zaključimo. Nema koraka nazad u online svetu, i što se mene tiče i ne treba, jer su i posao i slobodno vreme lakši uz smartfon. Ali pazite šta šaljete. Biće zanimljivo poslušati ovaj podcast za recimo 20 godina pa da vidimo koliko smo se daleko odmakli. A u ovom trenutku, kada dan ne mogu da zamislim bez telefona, ne mogu da zamislim, na primjer, ni poštara na vratima, kako mi donosi razglednicu ili pismo, a tome bih se stvarno obradovala. Vi mi možete pisati u inbox na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, dakle like, share, subscribe i predlažite slobodno šta biste slušali. Bio je ovo podcast Zip za vid ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i kad ste već online, slušajte naše podcaste na Podcast.rs, Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i našem sajtu slobodnaevropa.org.